У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 16 красовіка. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. Еврозв'яз привітав визволення з турми у екс-кандидату у президенти Білорусі Андрія Саннікова і його довірної особи Дмитра Бондаренка і запотребував визволення остатніх політичних зняволених. Офіційний Мінськ виказав сподівання на поліпшення дочинення з Брюсселем. Дмитр Бондаренка довідався про визволення Андрія Саннікова у суботу вечором з передачі «Радіо Свобода», а у неділю опинувся на волі сам. У Варшаві почалася перша конференція у межах програми Еврозв'язу «Європейський діалог на користь модернізації Білорусі». Лекарі не дають достаткової інформації своякам об стані здоров'я Сергія Коваленки. Родні в'язня турбуються, що йому не забезпечені нормальні умови виходу з голодовки. П'ятеро білорусів, які їхали на заробки в Росію, загинули у автоаварії у Липецькій області. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 16 красовіка. І зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Еврозв'яз вітав визволення з турмов былого кандидата на президентських виборах Андрія Саннікова і його недовірені особи Дмитра Бондаренки і запотребував визволення останніх політв'язнів. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов, знаходячися у Єревані, повторив відому фразу про те, що у білоруському законодавстві нема політичних артикулів. Що до перспективів дочинення з Європою, і він відзначив наступне.
Относительно взаємоотношення Білорусі з Європейським Союзом, подчеркну, что Беларусь всегда выступала за глубокие и равноправные отношения с Европейским Союзом. Мы и Европейский Союз являемся заинтересованными партнерами.
Андрей Санников у интервью «Свободе» так кажа про свои ближайшие пляны.
Планы жить, вернуть житё свое, это головное зараз. Будем думать, что торопиться.
Принамсі, два політв'язні – Павел Сєвєрініц і Миколай Тухович – могли б претендувати у ближайший час на умовно-детермінове визвоління. Країни Еврозв'язу протягують консультації відносно можливого вертання у Мінськ своїх послов. При цьому докладні дати не називаються. У Варшаві проходить перша конференція у межах програми Еврозв'язу «Європейський діалог на користь модернізації Білорусі». Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель запевнив, що чемпіонат світу 2014 року, як і планувалося, відбудеться у Білорусі. Тим часом шведська правооборонча організація Остгрупен розпочала сьогодні нову міжнародну кампанію «Don't play with dictator» – «Не гуляйте з диктатором».
Про основні білоруські події розказувала Аліна Тиханович, а ми звернемся зараз до некоторых из них больш подрабязна. Еўразвяз привітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава і члена яго штабу Дмітра Бондаренкі і запатрабаваў вызваленне астатніх палітычных вязняў. Афіцыйны Мінск выказаў спадзяванне на деэскаляцыю дачыненняў з Брюсселем, расказвае Валер Каліноўскі.
Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан вітала вызваленне Андрэя Саннікава і Дмітра Бондаренкі, ды заклікала ўлады Беларусі вызваліць зараз без усякіх папярэдніх умоў усіх астатніх палітычных вязняў і ліквідаваць усе абмежаванні на іхнія грамадзянскія і палітычныя правы. На яе думку, гэта дадало б магчымасцяў для прагрэсу ў паляпшэнні дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларуссю. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле у сваю чаргу падкрэсліў, что вызволение двух политвязнев недостатково для поляпшения европейско-белорусских дочинений. Цитую. Еуразвяз неодноразово подкресливал, что все политвязни повинны быть вызволены и реабилитованы. И только тогда мы можем разважать про нормализацию дочинений с Минском. Вызволение спадара Санникова и спадара Бондаренки отбылося у этом контексте и, отповедно, есть первым кроком с тех, якія повинны быть зроблены. Конец цитования. Прессовый сократар МЗС Беларуси Андрей Андрей Савініх у адказ на гэта выказаў спадзеў на аднаўленне дыялогу. Цытую, вельмі важна, каб заявы, якія прагучалі, былі трансфармаваныя ў практычныя справы. Менавіта ў гэтым выпадку мы зможам рэалізаваць працэс дээскаляцыі ў нашых стасунках, адзначыў Савініх. Гэтая дээскаляцыя магчымая, мяркуе менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Гэта крок у правільным накірунку, безумоўна, крок да дээскалацыі, якая будзе рэакцыя ў развязу, цяпер трэба чакаць. Ну, я мяркую, што нейкая будзе. Першае, пра што казалі і міністр замежных справ, і кіраўнік адміністрацыі, гэта каб не пашыралі санкцыі. Ну, гэта я мяркую, ўжо можна лічыць выкананым 23-га. Санкцыі пашыраныя не будуць. Наконт таго, ці будуць штосьці адмененыя, тут у мяне упэўненасці няма, бо шмат людзей яшчэ застаецца за кратамі, і далёка не ўсе умовы еўразвязу выкананыя.
Дээскаляцыя магчымая, бо еўразвяз даўно чакае сігналаў з Менску, у якога знаходзіцца ключ для аднаўлення дыялогу, мяркуе літоўскі палітолог Віціс Юрконіс.
Ну, я думаю, што еўразвяз должен держацца прынцыпальнай пазіцыі і упорна гаварыць, што все палітзаключённыя должны быць асвабаждзены. Такой ігры ад Минска можно было ожидать, что он будет отпускать политзаключенных порциям, надеясь на какие-то уступки из стороны Брюсселя.
Вызваленню Санникова и Бондаренки посприяли не только кропковые санкции Брюсселю, кольки жадания Лукашенки знову почать гульню у балансования помеж Заходом и Россией. Перед вертанием у президентское кресло Владимира Путина, меркує спадар Юрконіс. Спыняние напружанности в отношениях официального Менску и Брюсселю магчимое только тогда, когда будут вызволены все политвязни, и когда из Беларуси поступят иные позитивные сигналы, перекананы менский политолог Олесь Лагвинец.
Сегодня ситуация может быть, находится на початку шляху выправления, але есть еще шмат кроков, которые мусят сделать улады Беларуси. Я думаю, что у сегодняшней ситуации, каб дать магчимости этим крокам отбыться, европейский связ навряд ли будет нарушивать тиск на улады Беларуси, и он, может быть, почекая альбо заморозить со своего боку ситуацию, как переконаться у щирости намеров уладов.
Першим махчимым позитивным кроком может стать вертание европейских послов у Менск, меркує Олесь Лагвінец. Это может отбыться уже ближайшим часом, каже он. Для белорусского громадства вызволение политвязнев важное и тем, что это істотно зменшає атмосферу страху в країні, перекананы Олесь Лагвінец.
Расказваў Валер Каліноўскі. Зміцер Бандарэнка даведаўся пра вызваленне Андрэя Саннікава ў суботу вечарам з перадачы «Радыё Свабода», а ў нядзелю апынуўся на волі сам. Як правялі першы дзень на волі былыя палітвязні, як іх сустрэлі родныя, якія ў іх планы на будучыню, расказвае Іна Студзінская.
І для Андрэя Саннікава, і для Дмітра Бандарэнкі вызваленне было цалкам нечаканым. Спадар Саннікаў прызнаўся, што не планаваў свой першы дзень на волі, бо не планаваў вызвалення.
Калі б нават планаваў, я планаваў яго пабыць з сям'ёй, аж гэтага не адбылося, таму што шмат людзей тэлефануе, зараз размаўляю з журналістамі, з знаёмымі, з сябрамі. Я не задаволены, што я не мог сапраўды пабыць з Данікам, з Ірай. А адчуванне фантастычнае. Я казаў усім і кажу, што вось як толькі я перакрочу парог кватэры, адразу балячкі, якія былі, пачалі адыходзіць.
Ну а Данік вас пазнаў?
Данік спаў, таму што я вярнуўся ноччу. Быў такі перыяд вельмі кароткі. 5-10, калі мы адзін да аднаго прыглядаліся, я таксама вельмі хваляваўся, столькі часу прайшло, ён дарослы ўжо, сапраўдны герой сустрэў. Пачалі узгадваць, што мы рабілі разам, як мы гулялі разам, все нормально.
Андрэй Олегович, а вы што здзівіла? Можа, сустрэліся з кімсьці, там паглядзелі тэлевізар, інтэрнэт? Першае такія здзіўленні на волі.
Ні сустрэчы, ні тэлевізар, хаця я яго ўжо не бачу амаль што паўгады. Здзіўляе тое, што я пакуль яшчэ эмацыйна стрымліваюся, вось прызвычаілася стрымлівацца псіхалагічна эмацыйна і не магу все свае эмоцыі вызваліць.
Ну вось, а планы на бліжэйшую будучыню?
Планы жыць, вернуць жыццё сваё, гэта галоўнае зараз. Будзем думаць, што рабіць далей.
Змітер Бондаренко даведаўся пра вызваленне Андрэя Саннікава ў суботу ўвечары па радыё «Свабода», якое ён пастаянна слухаў у магілёўскай калоніі. Шчыра прызнаўся, не чакаў, што яго таксама вызваліць так хутка.
Безумоўна, не атрымалася спакойна паразмаўляць з жонкай, таму што вельмі шмат тэлефанаванняў, кібры тэлефануюць, журналісты. Але дом ёсць дом, это такая аура, прычым это было свята, праваслаўны вялік дзень, і было шчасце ўбачыць хаця бы па скайпе сваю дачушку, якая зараз знаходзіцца ў Варшаве, паразмаўляць з бацькай, па тэлефоне паразмаўляць з сестрой. Сім'я – это вельмі важна, візніцы – гэта, разумееш, яшчэ на зусім іншым узроўні.
Змітер, ну вось вы сказалі, што слухалі нават радыё «Свабода», але зараз вы, можна сказаць, дарваліся да сродкаў масавай інфармацыі, да інтэрнэту, нешта, можа, ўжо і ўбачылі, сходзілі ў краму. Што здзівіла на волі?
Гэта адчувалася і там, в калоніі, што в Беларусі застой, што мы з'яўляемся, мабыць, апошнім анахранізмам Европы. Што мы просто не сучасная краіна. І гэта бачна па тварах людзей, гэта бачна па архітэктуры, нават па друкаваных выданнях, в першую чаргу дзяржаўных. Вот эта застойнасць, яна кідаецца ў вочы. Вочы людзей на вуліцах, іх твары кажуць, што у людзей шмат праблем.
Змітер, ну і вось самыя бліжэйшыя планы на волі першыя свае крокі.
Я сёння хачу сустрэцца з Андрэем Санніковым, пабываць у яго ў гасцях, з Данікам, размаўляць. Безумоўна, хачу разабрацца са здароўем, да якіх лекараў звяртацца, таму што ёсць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ну і безумоўна, я адкрыты для ўсіх тэлефанаванняў, кантактах, журналістаў, знаёмых, сяброў, незнаёмых людзей, якія там за нас перажывалі, маліліся. Я хачу людзям і падзякаваць, і паразмаўляць, і даведацца, чым людзі жывуць сёння.
Сказаў вызвалены ў нядзелю з магілёўскай калоніі Змітер Бондаренко ў інтэрв'ю нашаму радыё. Пасля выхаду на волю Андрэя Санніковага і Змітра Бондаренкі за кратамі застаюцца яшчэ 13 чалавек, прызнаных палітвязнямі. Гэта кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру праваабаронца Алесь Бяляцкі, лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч і яго таварыш па партыі Эдуард Лобаў, сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец, прадпрымальнік Мікола Аўтуховіч, віцебскі апазіцыянер Сергей Каваленка, а таксама так званыя анархісты, зрэшты некаторыя з іх называюць сябе нацыяналістамі: Ігар Алінєвіч, Мікола Дзядок, Александр Францкевіч, Яўген Васьковіч, Павал Сырамалотаў і Артём Пракапенка. Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 16 красавіка, і зараз на чарзе наша апытанне. Лукашэнка вызваліў двух палітвязняў, а астатніх пакуль трымае ў турме. Чаму, на вашу думку, ён не вызваляе ўсіх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Его же нужно попросить о помиловании, что они признали свою ошибку, что ли, что они дебошировали, еще что-нибудь. Они должны поклониться Лукашенко. Если бы он и остальных отпустил, вот это был и с его стороны благородный поступок. И сближение было с Евросоюзом.
Для него это товар. Первая партия выпущена как товар. Дальше будет идти новая оценка, переоценка. Будут торговаться.
Даже трудно мне сказать. Наверное, все-таки под давлением он выпустил. Выпускать он не хотел, наверное, никого, я так понимаю. А под давлением двоих выпустил, остальные пока сидят, считают их виновными в чем-то.
Ну, это как у краме. У нас идея гад людьми на державном узровне. Лукашенко за все добирает закладников, потом набивает за их цену и их продает на Заход за некие преференции и так далее. Вот это гад людьми, соправды. И тому он всех не выпустил, тому что далее будет гандлевать.
Диктатор, что хочет, то и делает. Понимаете? Мог бы и никого не выпустить. Ему указа, по-моему, нет.
Он привык торговаться, вы же знаете, вечно с протянутой рукой все свои, сколько там, 18 почти лет.
Дай, дай, дай.
Показал, что вот могу отпустить, если будут какие-то там уступки, какие-то деньги.
А черт себя знает, не знаю. Я строитель, я же не адвокат.
Те больше провинились перед властью, а те меньше провинились. Одних можно выпустить, а другие сильно провинились.
Может, покаялись, но тем, возможно, считать, что их незаслуженно посадили. Может, хотят что-то для себя от Евросоюза.
Торг продолжается, он посмотрит на поведение Евросоюза, и если этой платы достаточно, то он больше не будет выпускать.
Значит, либо они сами там так себя ведут, не просятся, либо что-то другое, я же не знаю, что. Может, они сами не просятся. Если человек не покаялся в своем, там, не оправдался, не показал, что он виноват, будет сидеть.
Лукашенко не один год уже промышляет торговлей политзаключенными. И тот факт, что он выпустил двоих только из двух десятков, говорит об одном. Идет банальный торг. Как в рабстве, живым товаром выступают политические заключенные.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, чаму Александр Лукашэнка вызвалі ў двух палітвязняў, а астатніх пакуль трымае ў турме. Гэта Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чаму былі вызваленыя двое палітвязняў? Калі будуць вызваленыя астатнія? Што стане адказам захаду на вызваленне Саннікава? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. Адзін з лідараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былы палітвязень Александр Атрошчанкаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дарадца кіраўніка руху за свабоду палітолях Алесь Лагвінец і выдавец інтэрнэт-газеты БДГ бізнесовец Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце пазней сёння. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 16 красавіка. У студыі Сергія Бламейка і нагадаў я асноўныя тэмы выпуску. Еўразвяз прывітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдату ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызваленне астатніх палітычных зняволеных. Афіцыйны Менск выказаў спадзяванне на паляпшэнне дачыненняў з Брусэлем. Змітр Бандарэнка даведаўся пра вызваленне Андрэя Саннікава ў суботу вечарам з перадачы Радыё Свабода дзелю апынуўся на волі сам. У Варшаве пачалася першая канферэнцыя ў межах праграмы «Еўразвязу» «Еўрапейскі дыялог на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Ці звязваюць з вызваленнем Санніква і Бандарэнкі сваякі палітвязняў спадзяванне на выхад на волю і сваіх блізкіх? Пра гэта расказвае Алег Груздзіловіч.
16 красавіка Алена Каваленко размаўляла праз тэлефон з лекарам з псіхіятрычнай лякарні ў Навінках, дзе трымаюць яе мужа Сергія Каваленку. Аднак інфармацыі пра стан ягонага здароўя вельмі мала, кажа Алена Каваленко.
З доктарам сёння размаўляла, нічога падрабязна там не распавядае. Ну, есці там лячэнне, я запытваю, ён сказаў, ён нічога не распавёў. Только что я углядел у пятницу терапевт и невролог.
Люди наибольше непокоятся, насколько он нормально выходит из водолки.
Не веду это, саму это не покоит. Я думаю, там не зусим так, и он неправильно будет ее выходить. Потому что я так разумела, перетертый уже и что-то мясное, и они там ему уже нечто он употреблял, как я разумела. Подробности не рассказывает.
Повод для Алены Коваленки лекарь не назвал вагу Сергея, не будто тому, что его еще не узваживали. Калі Алена прапанавала перадаць мужу ў лякарню блендер, каб драбніць ежу, ёй адмовілі. Алена Каваленка не чакае, што неўзабаве пасля вызвалення Санікава і Бандарэнкі да лепшай разменіцца і лёс яе мужа. Яго справа асаблівая, мяркуе жонка актывіста КГП БНФ. Наталя Пінчук стрымана каментуе перспектывы хуткага выхаду з турмы свайго мужа Алеся Беляцкага.
Вельмі рада, што адбылося, вельмі рада за іх сем'і. Інша справа, што тычыцца перспектывы вызвалення прынамсі Алесі, то я іх не бачу. Бо тут, скажам так, ёсць такія сігналы, якія якраз сведчаць пра адваротнае.
Таксама Наталя паведаміла, што трымалася Алеся паштоўку з віншаваннямі да срэбнай гадавіны іх шлюбу. Марына Адамовіч, жонка вязня магілёўскай калоніі, былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, адмовілася называць перспектывы вызвалення мужа, але нагадала пазіцыю, якую Мікалай Статкевіч выклаў у апошнім лісце.
Яго пазіцыя не памянялася, што б з ім не адбывалася, ён просіць, скажам так, не мяняць таксама пазіцыю нашых сяброў.
У вязня гарадзенскай турмы Мікалая Утуховіча пагоршыла здароўе. У яго абвастрыліся праблемы з ныркамі і страўнікам, перадае сябра валкавыскага прытрымальніка праабаронца Алег Воўчак са спасылкай на ягоны лісты. Але настрой, паведамляе Алег Воўчак, у Мікалая Утуховіча бадзёры. Лідар Малдова фронту Зміцер Дашкевіч даслаў сваёй нявесце Насці Палажанцы ліст, у якім павіншаваў з вялікнем, і паведаміў, што зараз шмат адпісваецца тым, хто даслаў лісты, пакуль ён быў месяц у карцары. На гэтым тыдні мяркуецца, што ў чацвер Наста з адвакатам збіраецца паехаць да Змітра ў Глыбоцкую калонію.
Вельмі спадзяюся, што яны ў хуткім часе ўсё ж такі будуць дома. Ну, будзем глядзець, як будзе развівацца падзея.
Разом з Дашкевичем був арештований і осуджений на 4 роки зневолення молодофронтовець Едуард Лобов. Чи треба розуміти визволення Санникова і Бондаренки як сигнал, що хутко має вийти на волю і Едуард? Питання до матері політв'язня Марини Лобової.
Перспектив больших на скоре освобождення сына я не вижу, так как он не подписывал никаких помилований, а отпустили только двух человек, которые подписали. Все зависит, я думаю, от Евросоюза, как он поступит, если он удовлетворится тем, что отпустили хотя бы двух и пойдет на уступки, тогда, наверное, будем долго ждать освобождения. Но если он все-таки будет в дальнейшем придерживаться первичной линии своих требований, только освобождение всех политзаключенных и тогда налаживание отношений и их реабилитация, тогда, может быть, в скором будущем и отпустят.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо матці Едуарда Лобова Марина Лобова. На FM-частоті 105.1 від 15 красовіка почало працю радіо «Столиця», якою дагэтуль можна було слухати на ультракоротких хвалях і якою з'являється підрозділенням Белтелерадіокомпанії. Раней, до початку 2011 году, гэтая частота належала аўтарадіо. Таким чином, спроби колективу аўтарадіо адстаяць право на вяртання у ефір оказаліся беспаспяховымі, паведамляе Ігор Карней.
Эфирный выпуск «Авторадио» был спынены 12 студеня 2011 года. Загад об забароне на право выкарыстання частоты 105.1 был вынесены на подставе рашэння Республиканской комиссии по телебачанню и радиовяшанні, якую узначальвае министр информации Олег Проляскоўскі. Официальной подставой для позбавления частоты авторадио стал распаўсюд информации, якая утрымлівае публичные заклики до экстремистской деятельности. Подчас кампаніі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у снежні 2010 году у эфіры радыёстанцыі, як і ў іншых медыях, былі змешчаныя інфармацыйныя матэрыялы кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Санникова і Уладзіміра Някляева. У прыватнасці, спадар Санников у сваім агітацыйным роліку заявіў, што лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы, што было расцэнена як заклік выходзіць на несанкцыянаваную акцыю. Іншыя СМІ, уключна з дзяржаўнымі, за аналагічныя словы не пацярпелі. Спроба заснавальнікаў аўтарадыё аспрэчыць рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні праз суд плёну не мелі. Спачатку вышэйшы гаспадарчы суд заняў бок радыёстанцыі, але неўзабаве змяніў сваю пазіцыю, не знайшоўшы падставаў да рэабілітацыі аўтарадыё. Перадачу частотаў 105.1 дзяржаўнаму радыё «Сталіца» каментуе дырэктар аўтарадыё Юрый Базан.
Я заплатил за частоту 105.1 до конца июня. Частоты выделены под передатчики аўтарадыё. Я обязан платить. Далее гражданин Пролесковский, этот министр, и в судах через его структуры заявлялось, что частота 105.1 якобы конкурсная. Где был этот конкурс? В тайне выделялась эта частота «Столица». Что такая «Столица» вообще? Частот, что ли, не хватает? Ну, разработайте себе частоты. Втыкали дырку натурально. Так получается, что как будто бы даже проводился какой-то конкурс. На сайте Министерства информации никакой информации нету. Конкурс был закрытый для своих, для того, чтобы перекинуть ресурсы. Это один вопрос. Но я плачу за частоту.
Ресурсы авторадио, передаденные столице, как раз у той час, коли был вызвалены экс-кандидату президенты Андрей Санников, чьи слова, ретранслеванные праз авторадио, послужили нагодой для дальнейшего переследу коллективу редакции. Говорит Юрий Базан.
Есть одна простая вещь. Авторадио – это единственное закон. Открытая СМИ за декабрь. Единственное, все. Кого-то пугали, там суды тягали, там штрафами обкладывали. Но не закрыли никого. Закрыли только авторадио. Я не знаю, что там будет дальше, но я не собираюсь оставлять, во-первых, вот даже выделение этой частоты, потому что авторадио честно платило за частотный ресурс. И если проводился ни о ком не оповещенный конкурс, то почему о нем никто не знает? Как там эта радиостанция появилась? Все скрыто, все в тайне. Ну, как обычно. Ну, я просто сейчас соберу весь этот материал и отправлю первому лицу. Что это за министр такой? Чем он занимается?
Юрий Базан перакананы, что авторадио, зликвидованное только на подставе особистой антипатии до радиостанции с боку керавництва Министерства информации.
Встречался с этим Пролесковским. Это его личная, конкретная, не любовь к авторадио. Она была у господина Слабачука, который сейчас уже не замминистр. При встречах в глаза говорил, что ему там не нравится авторадио, ему нравится жанр шансон. Почему вы шансон не крутите? Говорю, ну, это другая радиостанция. Создавал ситуацию тот же Слабачук.
На сайте Белтелерадиокомпании заявился запись, что радиостанция «Столица» белорусского радио почала вещание у Менску у FM-диапазоне на частоте 105.1. У структуры вещания музычные программы занимают 45% эфирного часу, информационно-аналитичные 30%, культурно-познавальные 25%.
З Менску передавав Ігор Карній. Курс даляра США сьогодні знізився на 20 пунктів і склав 8010 рублів. Чому ціни у Білорусі хутко підвищаються, не глядячи на узмацнення білоруського рубля? Як ці процеси можуть впливати на ефективність білоруського експорту? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Борис Жаліба.
Бліц-аналіз свободи.
Белорусское насельство уже после девальвации, безумовно, лечит стабильность белорусского рубля позитивным чинником. Однако, чи можно сказать, что вот такая ситуация, когда белорусский рубель не меняется, она вот узмацняется, особливо в последние дни. В той же час инфляция не такая уж малая, 1,5% в месяц. С того часу, как белорусский рубель стоит на месте, с вересня, инфляция в огуле довольно великая. Чи можно сказать, что это несет только позитивные аспекты для белорусской экономики, такая ситуация?
Покуль что треба отзначить, что ситуация спокойная. Покуль что с початку года растет экспорт, и так устойливо растет, и тормозится инфляция со снежня, студень менее чем снежень, и потом лютый менее чем студень, и так далее. Ну, я лечу, что это выгодная покуль ситуация для белорусской экономики, и я думаю, она будет спокойная до лета, потому что идея, как вы ведаете, пассивная кампания. Ну и если не заявятся такие признаки, что снижение процентов сделало больше выгодным отрабатывание кредит юридичным особам, меньше выгодным заховывание грошей на рублевых депозитах. Что там будет уже после посевной, если Нацбанк не пойдет на незабеспеченную эмиссию рублев белорусских, то я повинна быть так само спокойной. Все-таки нам треба отдавать позыки. И они, насколько я ведаю, в основном у другой половины года. А мы никак не отрабатываем кредиты от антикризисного фонда российского. У нас тормозится справа с приватизацией.
Но вот коли все-таки вернуться до соотносин инфляции и курс. Вот коли инфляция высшая за инфляцию в соседних краинах, а рубель стоит, она вот узмацняется, то импорт начинает выглядеть больше привабным, а кошт белорусских товаров подвышается в замежной валюте. Это кепско уплывает на их конкурентоздольность. Чи будет вот уплывать на экспорт?
Ну, конечно, есть политэкономичная закономерность. Если узмацняется национальная валюта, то это не совсем выгодно нашим экспортерам, больше выгодно импортерам. То есть сегодня складывается отворотная картина, какая была в минулом году. И, конечно, это уплывает на конкурентоздольность белорусских товаров. Ну, поколь я ведаю, это фактор такой не вельми отшивальный, потому что экспорт пока находится на таком нормальном уровне.
Бліц-аналіз свободи.
На наше питання відповідав економіст Борис Жаліба. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 16 красовика. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ви почуєте інтерв'ю з визволеними у вихідні билим кандидатом у президенти Білорусі Андрієм Санніковим і членом його виборчого штабу Дмитром Бондаренком. А зараз крику про надвор'я. 17 красовика у Білорусі на повночно-усходній полові короткочасові дожджі. Температура повітря ночі від плюс 3 по заході до плюс 10 по усході. Днем плюс 8-14. У Мінську ночі і раніцей короткочасові дощ, днем без істотних опадків. Температура повітря ночі плюс 5-7, днем 10-12 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
Еврозв'яз вітав визволення з турмов былого кандидата на президентських виборах Андрія Саннікова і його недовірені особи з Дмитра Бондаренки і запотребував визволення останніх політв'язнів. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов, знаходячися у Єревані, повторив відому фразу про те, що у білоруському законодавстві нема політичних артикулів. Що до перспектив дочинення з Європою, і він відзначив наступне.
Относительно взаємоотношення Білорусі з Європейським Союзом, подчеркнув, що Білорусь завжди виступала за глубокие и равноправные отношения с Европейским Союзом. Мы и Европейский Союз являемся заинтересованными партнерами.
Андрей Санников у интервью «Свободе» так кажа про свои ближайшие пляны.
Планы жить, вернуть житё свое, это головное зараз. Будем думать, что торопиться.
Принамсі, два політв'язні – Павел Сіверинець і Миколаїв Тухович – могли б претендувати у ближайший час на умовно-дотермінове визволення. Країни Євразв'язу протягують консультації відносно махчимого вертання у Мінськ своїх послов. При цьому докладні дати не називаються. У Варшаві проходить перша конференція у межах програми Євразв'язу «Європейський діалог» на користь модернізації Білорусі. Президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель запевнив, що чемпіонат світу 2014 року, як і планувалося, відбудеться у Білорусі. Тим часом шведська правооборонча організація Остгрупен розпочала сьогодні нову міжнародну кампанію «Don't play with dictator» – «Не гуляйте з диктатором».
Про білоруські події розказувала Аліна Ціханович. Еврозв'яз привітав визволення з турмов екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова і його довіреної особи Дмитра Бондаренки і запотребував визволення остатніх політичних зняволених. Офіційний Мінськ виказав сподівання на деескаляцію дочинення з Брюсселем, розказує Валер Каліновський.
Керівниця зовнішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон вітала визволення Андрія Саннікова і Дмитра Бондаренки, де закликала влади Білорусі визволити зараз без усяких попередніх умов усіх остатніх політичних в'язнів і ліквідувати усі обмежування на їхні громадянські і політичні права. На її думку, це додало б можливостей для прогресу у поліпшенні дочинення поміж Євразв'язом і Білоруссю. Єврокомісар у питаннях поширення і політики добросусідства Штефан Фюле у свою чергу підкреслив, что вызволение двух политвязнев недостатково для поляпшения европейско-белорусских дочинений. Цитую. Евразвяз неодноразово подкресливал, что все политвязни повинны быть вызволены и реабилитованы. И только тогда мы можем разважать про нормализацию дочинений с Минском. Вызволение сподара Санникова и сподара Бондаренки отбылося у этом контексте и, отповедно, есть первым кроком с тех, якія повинны быть зроблены. Конец цитования. Прессовый сократар МЗС Беларуси Андрей Савиных у отказ на это выказал сподел на обновление диалогу. Цитую, «Вельми важно, каб заявы, якія прогучали, были трансформованы у практичные справы. Менавіта в гэтым выпадку мы сможем реализовать процесс деэскаляции у наших стосунках», отзначил Савиных. Гэтая деэскаляция махчимая, меркуе менский политолях Андрей Федоров.
Это крок в правильному накірунку, безумовно, крок до деэскалації, якая буде реакція у розв'язу, тепер треба чекати. Ну, я меркую, що нейкая буде. Перше, про що казали і міністр заміжних справ, і керівник адміністрації, це каб не поширали санкції. Ну, це я меркую, вже можна лічити виконаним. 23-го санкції поширені не будуть. От на конт того, чи будуть щось відмінене, тут у мене впевненості нема, бо шмат людей ще застається за кратами. І далеко не усі умови Євразв'язу виконані.
Деескаляція махчимая, бо Євразв'яз давно чекає сигналу з Мінську, у якого знаходиться ключ для обновлення діалогу, меркує литовський політолог Вітіс Юрконіс.
Ну, я думаю, що Євразв'яз должен держаться принципиальної позиції і упорно говорить, що всі політзаключені должны бути освобождені. Такої ігри от Мінська можна було ожидати, що він буде відпускати політзаключених порціям, надіясь на якісь уступки зі сторони Брюсселя.
Визволенню Санникова і Бондаренки посприяли не тільки кропкові санкції Брюсселю, кольки жадання Лукашенки знову почати гульню у балансуванні поміж Заходом і Росією. перед вертанием у президентское кресло Владимира Путина, меркует спадар Юрконис. Спыняние напруженности в относинах официального Минску и Брюсселю махчимое только тогда, когда будут вызволены все политвязни, и когда из Беларуси поступят иные позитивные сигналы, переконанный минский политолог Олесь Лагвинец.
Сегодня ситуация, может быть, находится на початку шляху выправления, але есть еще шмат кроков, которые мусят сделать улады Беларуси. Я думаю, что в сегодняшней ситуации, как дать махчимости этим крокам отбыться, Европейский связ навряд ли будет нарушивать тиск на улады Беларуси, он может быть почекая альбо заморозить со своего боку ситуацию, как переконаться у щирости намеров уладов.
Першим махчимым позитивным кроком может стать вертание европейских послов у Минск, меркует Олесь Лагвинец. Это может отбыться уже ближайшим часом, каже он. Для белорусского громадства вызволение политвязнев важное и тем, что это истотно зменшает атмосферу страху в Украине, переконанный Олесь Лагвинец.
Рассказывал Валер Калиновский. Змитер Бондаренко доведался про вызволение Андрея Санникова у субботу вечером с передачей «Радио Свобода», а в неделю опынулся на воле сам. Як провели первый день на воле былые политвязни, як их сустрели родные, какие у их планы на будущую, рассказывает Инна Студзинская.
І для Андрея Саннікова, і для Змітра Бондаренкі визвалення було цалкам нечаканым. Спадар Саннікаў прызнаўся, што не планаваў свой першы дзень на волі, бо не планаваў вызвалення.
Калі б нават планаваў, я планаваў яго пабыць з сям'ёй, гэтага не адбылося, таму што шмат людзей тэлефануе, я зараз размаўляю з журналістамі, з знаёмымі, з сябрамі. Я не задаволены, што я не мог сапраўды пабыць з Данікам, з Ірай. А адчуванне фантастычнае. Я казаў усім і кажу, што вось як толькі я перакрочу парог кватэры, адразу балячкі, якія былі, пачалі адыходзіць.
Ну а Данік вас пазнаў?
Данік спаў, таму што я вярнуўся ноччу. Быў такі перыяд вельмі кароткі. 5-10, когда мы один до одного приглядались, я так само вельми хвалявался, сколько часу прошло, он дорослый уже, заправный герой, застрел. Почали узгадывать, что мы робили разом, как мы гуляли разом, все нормально.
Андрей Олегович, а вы что здивило? Мы же сустрелись с кем-то, там поглядели телевизор, интернет. Первые такие здивления на воле.
Ни сустречи, ни телевизор, хотя я его уже не бачу, мальчик, полгода. Удивляет то, что я, пока я эмоционально стремливаюсь, вот, предвычайно стремливаюсь, я психологично эмоционально, я не могу все свои эмоции вызволить.
Ну вот, а планы на ближайшую будущую?
Планы жить, вернуть житье свое, это головное зараз. Будем думать, что робить далее.
Змітер Бондаренко доведался про вызволение Андрея Санникова у субботу у вечера по радио «Свобода», якое он постоянно слухал у Могилевской колонии. Щиро признался, не чакал, что его так само вызволят так хутко.
Безумовно, не отрымалось спокойно поразмовлять с жонкой, потому что вельми шмат телефонования. Тибры телефонуют, журналисты. Мали, дом есть дом, это такая аура. Причем это было свято, православный велик день. И было счастье убачить хотя бы по скайпе свою дочушку, якая зараз находится в Варшаве. Поразмовлять с батькой, по телефоне поразмовлять с сестрой. Семья – это вельми важно. Визница – это, разумеешь, еще на зусім іншому зроўні.
Змітер, ну вось вы сказали, что слухали нават радио «Свобода». Але зараз вы, можно сказать, дарваліся до сродкаў массовой информации, до интернету. Нечто, може, уже вы бачили, сходили у краму. Что здивило на воле?
Это чувалося и там, в колонии, что в Беларуси застой, что мы являемся, мабуть, апошнім анахронизмом Европы. Что мы просто не сучасная краина. И это бачно по отварах людей, это бачно по архитектуре, нават по друкованных выданиях, в первую чергу державных. Вот эта застойность, и она кидается в очи. В очи людей на улицах, их твары кажут, что у людей шмат проблем.
Змитер, ну и вы самые ближайшие планы на воле первые свои круги.
Я сегодня хочу встретиться с Андреем Санниковым, побывать у его в гостях, с Даником поразмовлять. Безумовно, хочу разобраться со здоровьем, до каких лекаров звертаться, потому что есть серьезные проблемы со здоровьем. Ну и безумовно, я открытый для всех телефонований, в контактах журналистов, знакомых, сябров, незнакомых людей, которые там за нас переживали, молились. Я хочу людям и подяковать, и поразмовлять, и доведаться, чем люди живут сегодня.
сказав визволений у неділю з Могильовської колонії Змітер Бондаренко у інтерв'ю нашому радіо. Після виходу на волю Андрія Санникова і Змітра Бондаренки за кратами застаються ще 13 чоловік, признаних політв'язнями. Гета кандидат у президенти Микола Статкевич, номінований на Нобелівську премію міру правооборонця Олесь Беляцький, лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич і його товариш по партії Едуард Лобов. Сустрашиняр Комітету Білоруської християнської демократії Павел Сіверінець, предприманник Микола Автухович, віцебський опозиціонер, член КХП БНФ Сергій Коваленко, а так само так звані анархісти, некоторые з них називають себе націоналістами, Ігор Алінєвич, Микола Дзядок, Олександр Францкевич, Євген Васькович, Павел Сиромолотов і Артем Прокопенко. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 16 красовіка, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить и показывает свобода. Зона свободы. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Тема адмысловага выпуску, які вядзе Александр Лукашук, лёс и шляхи белорусской литературы. У передачи таксама удзельнічаюць письменник Владимир Орлов и литературный критик и эссеист Сергей Дубовец. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Зона свободы у нашем эфире поздней сегодня. У Варшаве почалася першая конференция у межах программы Еврозвязу «Европейский диалог на корысть модернизации Беларуси», поведомляя наш коллега из Варшавы Алексей Дзіковіцкі.
Організатори, а гэта сярод іншых Міністерства замежных справ Польшчы, Еўрапейская камісія, Варшаўская фондавая біржа, да апошняга моманту не падавалі прозвішча беларускіх удзельнікаў канферэнцыі, баючыся, што іх не выпусцяць з краіны. Сярод удзельнікаў з Беларусі я бачу прадстаўнікоў найбольш буйных апазіцыйных палітычных партыяў, сярод іншых спадароў Лябецьку, Янукевіча, Раманчука. У МЗС Польшчы нашаму радыё паведамілі, што галоўны партнер для Еўразвязу гэта апазіцыя ды грамадзянская супольнасць, але запрашалі прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Ты, аднак, адмовіліся. Уступна пагадзіўся толькі адзін. Ці ёсць ён на канферэнцыі цяпер, пакуль цяжка даведацца, але ёсць затое прадстаўнік беларускай амбасады ў Польшчы. Урачыстае адкрыццё канферэнцыі адбылося ў адным з найбольш прыгожых месцаў польскай сталіцы, парку Лазенкі. У імаю ўзялі ўдзел міністра замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі ды камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырання і палітычнай добрасуседства Штэфан Фюле. На пачатку бы адбылася кароткая прэсавая канферэнцыя гэтых палітыкаў, у часе якой спадар Сікорскі заявіў, што Польшча, Еўрапейскі звяз хочуць запрапанаваць пазітыўны пасыл Беларусі, а не толькі ўжываць санкцыі, якія, аднак, як падкрэсліў міністр, павінны выкарыстоўвацца, калі Мінск трымае апазіцыйных палітыкаў у турмах. Тема першай канферэнцыі – прыватызацыя. Паводле арганізатараў, гэтая праблема надзвычай істотная для цяперашняй Беларусі, бо толькі праз разумную прыватызацыю можна мадэрнізаваць эканоміку, як гэта было зроблена прыкладна ў краінах Усходняй Еўропы. Пра гэта будзе казаць сёння сусветна вядомы польскі эканаміст прафесар Лешак Бальцаровіч, аўтар польскай шокавай тэрапіі, якая дазволіла кардынальна рэфармаваць польскую эканоміку адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Канферэнцыя працягнецца да заўтрашняга дня. Падобныя імпрэзы на розныя звязаныя з Беларусю тэмы будуць адбывацца регулярна ў сталіцах краінаў сябраў Еўрапейскага звязу.
З Варшавы перадаваў наш калега Алексей Дзіковіцкі. На мінулым тыдні Александр Лукашенко папярэдзіў, што без росту прадукцыйнасці працы ў Беларусі падвышэння заработнай платы не будзе. Між тым, у многіх працоўных калектывах людзі падымаюць пытанні пра рост заробкаў, паколькі інфляцыя ў краіне застаецца высокай. Працоўныя на гарадзенщыне звязваюць спадзяванні на рост заробкаў толькі з рэформамі і са зменай уласніка на прадпрыемствах, бо дзяржава ў многіх выпадках не можа быць эфектыўным гаспадаром, расказвае Міхал Карневіч.
Рабочий лицкое предприемство «Неман», на яким збираются автобусы с заповедной назвой, спадар Аркадь расповедая, что больше с працовником отримливают заробок трохи больше за миллион. С его слов, шмат людей звольнились, чтобы все бачить, что нема ніякої перспективы. Предприемство, за его слов, потребует инвестиций в деле новых технологий, в деле якости продукции, але гроши его никто не укладает.
Во-первых, наши автобусы, насколько я знаю, постоянно вот пригоняют, даже уже у нас на местном рынке сбито, вот уже Витебска не выдерживают их еще на гарантийном образом. Они дешевые сами по себе. Вот. Они не выдерживают конкуренции по качеству. Да. Поэтому, да, поэтому по дешевке сбывают тут у нас.
Будовник с города Несподар Василий рассказывает, что большинство молодых людей из их будовлю отъехали на заработки в Россию. Остались только старейшие альбо выпивохи. Он каже, что будовничью галину неэффективной зарабил кризис.
Тут на самой справе вельми шмат еще залежит от будовничных материалов. Мы подорожали, фактично, вот, когда начались проблемы с курсом доллара, и они будовничные материалы подорожали в разы в 2-3 и дорожей. Зрозуміло, что треба негде экономить. И экономят, надзвичайно, на заробках.
А вот еще один будовник, господар Алексей, лечит, что причина низких заробков у иншим.
Ну, мне кажется, что заробки не растут по основной причине, потому что экономика нашей страны, она вельми неэффективная. Нема инвестиций, нема реформ экономичных. Основные предприятия находятся в руках державы.
Были рабочий шклозавод у Нёма, господар Сергей каже, что неколи на заводе працавало 16 печей, а теперь только 4. Новые технологии спробуются уводить, але отдачи от них нема. И самое главное, на его думку, начальство хутка стане больше, чем рабочих.
Коли просто рабочие въезжают, то эти все разные начальники, бухгалтера, рахунководы, но вот коли скорочается цех, то они никуда не заходят, их просто перемешают, здесь уплотняют, поширяют всякие отделы, и они все сидят на заработках.
Репортаж з Гарадзенщини Міхала Карнєвіча. Паводле офіційної статистики, Берастєщина тепер займає апошнє місце серед регіонів по заробках, розказує Павел Константинов.
У рабочем поселку Мікашевичі на Луні-Нєтчині протягується конфлікт гарняков предприємства «Граніт» з адміністрацією, яка відмовляється признавати новоствореною організацією незалежного профсоюзу. Не виконують своїх раніших обіцянків і керівники місцевої вертикалі. У приватності, кажуть працівники, на одним зі сходів старшиня Луні-Нєтського райвиконкому Василя Гієвич обіцяв рост заробку до 8 мільйонів рублів. А ось що удокладняє сьогодні Олександр, керівця «Білазу» з 27-годовим стажем. Керівник незалежного профсоюзу на границі Олег Стахаєвич каже, що обіцяні 8 мільйонів були звичайною демагогією.
І вообще плевать не хотіли на зарплати трудящихся. У них самая главная цель это загнать людей в стойло под названием ФПБ.
Это був репортаж з Берастєщини Павла Константинова.
Хто взорвав Менське метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сомнения застались после выполнения смертного присуду?
Журналист «Свободы» Олег Груздилович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок из его книги на сайте «Свобода.орг» и слушайте в ночном эфире.
А зараз на черзі читання розділу книги кореспондента нашого радіо Мінську Олега Груздиловича «Хто взорвав Мінське метро?».
Прокурори. З назіранням за судовим процесом. Державне обвинувачення на процесі представляли намісник генерального прокурора Олексій Стук, супрацовник військової прокуратури Олександр Мартинчик і супрацовник генеральної прокуратури Дмитрий Тимофеєв. Алексей Стук, высокий и статный, займал место у центра Великого прокурорского стола, який належить головному позванні сярод представников обвинувачення. Алексею Стуку довелося частей за інших брать слово. И он больше задавал питанню на допытах обвинувачення Ковальова и сведок. Это з ягоних вуснов прогучало потребование покарать смертью або двух обвинувачених. Ці можна допустить, что прокурор Стук не верил у вину тих людей, яким потребовал смерти? У чужую душу не влезеш, але калі меркаваць толькі па знешніх прыкметах, то наўрад ці. Падчас працэсу пракуроры адмаўляліся даваць інтэрв'ю, а пасля суду на агульнай прэсавай канферэнцыі Алексей Стук сумненняў у справядлівасці прысуду не выказаў. У мяне ёсць пэўныя падставы меркаваць, што і на працэсе намеснік генеральнага пракурора не сумняваўся ў тым, што Канавалаў учыніў тэракт, а Кавалёў яму садзейнічаў. Патлумачу, чаму я гэтак думаю. Уявіце сабе абед у палацы правасуддзя. Звичайна сталовка з буфетами роздачей, звичайна черга людей з підносами, які рухаються до каси, вибираючи салати, першу страву, другу, компот чи каву гарбату. На обід суддя Федорцову виділяв годину, але його самого в столовці я не бачив. А ось прокурори, потерпілі, адвокати, свідки, охоўнікі усе таўкліся у одной чарзе, як і журналісти. Обвинувачених по наших назіраннях кормили привезеними обедами, попередні перевозячи з одного крыла будинку у другое. Звонок з бюро заспів мене з подносом, коли я отримав першую страву і чекав другой. Треба терміново передаватися. Не виходячи з чарги, надиктовую телефон виніки ранішнього посідження, тим часом наближаючися до каси. Раптом чую від сусіда справа. «Грузділович? Журфак? Випуск 81-го году? Військові збори проходили у Слоніме?» Сусід справа – Алексей Стук. Тільки після гэтай фрази познаю їм високого хударлявого курсанта з узводу юристов, з яким на зборах дзяжурили на кухні, разом обирали бульбу для всей роти. 30 гадоў минула ад апошній сустрэчы. У майго знаёмага памяць на твары аказалася лепшая. Першы і апошні раз за працэс мы абедалі за адным сталом. З журналісцкага пункту гледжання для мяне такая сустрэча была яшчэ і вялікай удачай, але па чалавечы няёмка было адразу нешта выведваць пра справу. У короткой размове сгадали студентское минулое, боевых товарышев. Меня, однако, больше цікавил процесс, особливо поводины Ковалева. Як мне подалося, он неупевненно отмовлялся от былых показаний и давал недостатково логичные тлумачения своих поводинов 10-11 красовика. Зауважу, что як раз до обеду и шел допыт Ковалева, и менавіта Алексей Стук высветлял, коли Ковалев казал правду на допыте подчас следства ці цяпер в суде. Гэта не інтэрв'ю, пачаў я асцярожна, проста заўважу, што Кавалёў гаворыць неяк няўпэўнена. Далей я разлічваў на паўзу, але Алексей Стук адказаў амаль імгненна. Стала зразумела, што паводзіны Кавалёва яго неяк асабіста чапляюць. Ніхто яго не прымушаў, ён сам усё расказаў раней за Канавалава, у тым ліку тое, пра што Канавалаў не казаў. Гэта амаль даслоўны адказ пракурора Алексея Стука. Пазней на працэсе ад Алексея Стука давялося чуць пра тое, што Кавалёў распавядаў следчым дэталі, якіх ён не мог пачуць ад аператыўнікаў на першых допытах. Маўляў, хлусіў, калі сцвярджаў, што яму надыктоўвалі паказанні. І зноў у інтанацыі прокурора чулася нешта асабістае, як і тады ў сталоўцы. Было ўражанне, што не толькі Стук, але і ягоныя калегі Мартынчык і Цімафеяў, як да чалавека, ставяцца да Кавалёва інакш, чым да Канавалава. Да апошняга больш нейтральна. У адзін з дзён, калі допыт Кавалёва прыпыніўся, я падышоў да Алексея Стука з прапановай выказацца для нашага радыё. Не па сутнасці справы, бо да прысуду, зразумела, гэта немагчыма, а проста характарызаваць абвінавачаных як асобаў. Вось якімі яны вам падаюцца як людзі. Адразу спадар Стук не сказаў «не», а абмежаваўся дыпламатычным «магчыма пазней». Падчас суду, аднак, размовы так і не адбылося. Ужо пасля таго, як смяротны прысуд Канавалаву і Кавалёву быў выкананы, я звязаўся з прэсавай службай пракуратуры і папрасіў нагадаць Алексею Стуку пра нашу гутарку на конт інтэрв'ю. Пазней мне перадалі ад яго катэгарычнае «не». Таму цяпер даводзіцца гадаць, ці сапраўды Кавалёва за нешта як чалавека не залюбілі пракуроры, а можа і суддзя, ці мне падалося. А калі так, то за што? Ці не за тое, што адмовіўся ад паказанняў? Можа, яны па-мужчынску больш паважалі Канавалава за тое, што той не выкручваўся, не мяняў пазіцыю? Цяжка ў гэтым разабрацца. Разумею, што шмат для каго з назіральнікаў якраз не прызнанне віны – асноўны доказ невінаватасці, а для не меншай колькасці іншых – прызнанне – асноўны доказ віны. Чаму ён маўчыць, не кажа, што невінаваты? Раз маўчыць, значыць вінаваты. Даводзілася чуць каментары пацярпелых падчас прысуду. А побач, на ганку суду, інтэрв'ю давала назіральніца. Ён не прызнаў сябе вінаватым, ён адмовіўся ад паказанняў, яны нічога не даказалі. У тым, што пракуроры ўсё ж жывыя людзі, а не проста заточаныя на рэпрэсіі чыноўнікі, можна было цягам году пераканацца на любым з палітычных працэсаў. Прокурори блиталися, нервувалися, махчима і спочували, ці робили вигляд. Одразу після першого спаткання Ірини Халіб з мужем, кандидатом на президента Андреєм Санніковим, було гэта у травні 2011 году, неузабаве після суду побач з Володаркою, я записував з ёй відеоінтерв'ю. Ірину найбільш уразив розповід мужа про тое, як молодий прокурор, який підтримлював у суді обвинувачення, після присуду прийшов до його у стакан і вибачався, казав, що його примусили, а сам ён за Санникова навод голосував. Вось якія бывають сярод прокурораў сарамлівыя вальнадумцы. Цікавы мог бы аказацца кавалак у інтэрв'ю, аднак параіўшыся, мы вырашылі ўсё ж яго не запісваць. Сенсацыя сенсацыі, але раптам гэта пашкодзіць чалавеку. Што ў выніку? Праз нейкі час Ірыне ўсё ж давялося распавесці пра гэты выпадак. Проста малады прокурор на касацыі зноў гэтак жа рашуча падтрымаў абвінавачання супраць Санникова, і захоўваць ягоную таямніцу усякая ахвота прапала. А можа ён сам лічыць, што сваім перакананням і не здраджваў, ну, галасаваў за Санникова і што? Гэта ж было да таго, як Санников паводле суду ўчыніў злачынства, а не пасля. Чаго яму баяцца? Якія да яго могуць быць прэтэнзіі? У нас жа свабода палітычных поглядаў, толькі трэба ведаць час і месца. Пра месца. На адным з паседжанняў я са свайго шэрагу заўважыў, што матэрыялы справы ў некаторых тамах надрукаваныя на нейкай дзіўнай паперы. Это тычылася аркушаў, якія перагортваў вайсковы пракурор Александр Мартынчык. Яны былі з адваротнага боку не белыя, а нейкія жоўта-зялёныя з чырвонымі лініямі. Абмен звесткамі ў журналісцкай ложы вывеў на разгадку, гэта былі вайсковыя мапы. Аказваецца, дэталёвыя мапы краінаў Заходняй Еўропы, якіх тоны засталіся ў беларускім генштабе ад былога савецкага войска, некалькі гадоў таму парэзалі на аркушы і дагэтуль выкарыстоўваюць у справаводстве. Гэтак шмат іх было надрукавана, усё рыхтавалі кідок да ламаншу, але не выйшла. Затое мапавая папера аказалася вельмі прыдатная для крымінальнага справаводства, у тым ліку па тэракце. Было ў гэтым нешта змрочна-сімвалічнае – тэрарызм, магчымая вайна з Еўропай. Трэці прокурор Дмітрий Тимофеев запомніўся на працэсе сваімі лаканічнымі прычэпістымі пытаннямі. Відаць было, што ён дасканала вывучыў шматтамовую крымінальную справу. Яшчэ звярнуў увагу, што на ягоным сінім мундзіры ўжо блішчэла некалькі значкоў ці нават ордэнаў, а з выгляду прокурор быў маладжавы. У адзін з дзён спадар Тимофеев зачытаў пратакол допыту Кавалёва на папярэднім следстве ад 19 красавіка. На гэтым допыце Уладзіслаў Кавалёў распавёў пра сваіх знаёмых, якія выступалі за чысціню расы, называлі сябе правымі фанатамі, апраналіся як скінгэды. Кавалёў патлумачыў, што потым перастаў з імі кантактаваць, але ў прадстаўнікоў пракуратуры цікавасць да такіх дэталяў, як бачым, засталася. Гэтаксама не забылі прадстаўнікі пракуратуры агласіць допыт Дмітрая Канавалава, на якім той паведаміў, што на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году галасаваў за Александра Мілінкевіча. Якое гэта мела дачыненне да сутнасці справы, засталося загадкай.